Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su aktivna galaktička jezgra. Tokom 20. veka i početkom tekućeg 21. nauka je u mnogome stekla uvid u strukturu naše vlastite galaksije i drugih galaksija u vasioni. Kako to često biva, nova saznanja donela su i nove zagonetke. Mnoge od ovih zagonetki odnose se na aktivna galaktička jezgra, pojam koji je povezan sa supermasivnim crnim rupama, ali i mnogim drugim upečatljivim pojavama, čijim proučavanjem naučnici malo pomalo dolaze u priliku da doznaju sve više o zakonitostima u prirodi. Zakonitostima koje podjednako upravljaju onim ogromnim i onim sićušnim, onim što nam je blizu i onim što je od nas gotovo neizmerno udaljeno. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Edi Bon iz Astronomske observatorije Beograd.
nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners. We're certain to succeed.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Edi Bond sa Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su aktivna galaktička jezgra. I naravno moramo da počnemo od neke uvodne napomene o građi galaksija, pa da dođemo do jezgra, pa da onda shvatimo kako mogu biti aktivna.
Pa ovako, mislim, većina ljudi je videla bar galaksiju, našu galaksiju na nebu. Tako što, stvari, kada posmatramo gore zvezde, vidimo nagomilavanje zvezde na jednom mestu, to jest na jednoj traci, otprilike onako, koju mi zovemo Mlečni put, baš iz tog razloga što je tako beličast. I otprilike mi znamo sad i koji je centar naše galaksije, prosto vidimo taj deo kao malo zatamljen u odnosu na ostatak i zapravo zaklonjen prašinom. A to, u stvari, govori i o sastavu, znači, naše galaksije. Znamo da imamo što zvezde, što prašinu, što plazmu i tako dalje.
Tako da praktično, kada gledamo u pravcu središta naše galaksije, mi time što ne vidimo mnogo zvezda tu, znamo da je središte upravo tamo, što znamo već građu galaksije koja se nevrlo spiralna.
Da, da, i to je lepo mapirana. Svaka zvezda, prilike, putanja svake zvezde već više manje dobar broj zvezde onako lepo mapiran, tako da lepo vidimo spiralne krake, rastojanja i tako dalje, a i sam centar naše galaksije je izuzetno lepo mapiran. Pošto sad imamo mogućnost da to posmatramo u radiju području infracrvenom, gotovo da smo u stanju da mapiramo zvezde koje orbitiraju oko naše centralne supermasivne crne rupe, koja je recimo 10 na 6 mase Sunca, to znači milion.
To je zaista impresivan napredak astronomije. Ovde ipak moram da napravim digresiju, neplanirano, da se podsjetimo na to da pre 100 godina još uvek nismo znali. Postojala je već debata, ona je dostigla vrhunac 20. godina prošlog veka. Dakle, pre nešto manje od 100 godina o galaksijama uopšte. Koliko galaksija postoji, da li je naša galaksija jedina, i to je razrešeno tek Hubble-ovim posmatranjima i radovima Henriette von Leavitt.
Tu se vraćamo u stvari na onaj period dok se nije znalo da li je ono što mi vidimo u univerzumu zapravo unutar naše same galaksije ili je to negde dalje. Ono kako su do tada smatrale galaksije, prosto doživljavali su ih kao magline, odnosno nekakve grupe što galaksije, što gasa, nisu znali apsolutno šta je. I jedino što su mogli da rade jeste da zapravo da počnu da mapiraju rastojanje i to ne pomoću crvenog pomaka kao što danas radimo, nego pomoću sjaja. I vrlo je zanimljivo da je taj Hubble zakon koji je izašao kao Hubble zakon prvo urađen na osnovu sjaja, znači ne na osnovu crvenog pomaka kao što to danas radimo, i zato su greške bile poprilično velike. Međutim, što je još zanimljivije jeste da je Hubble zakon zapravo nije Hubble zakon, već ga je Lemaître izveo nekoliko godina ranije i objavio u izvesnom francuskom časopisu, pa je to tek kasnije prevedeno na engleski i igrom slučaja je izostavljena formula koja je u stvari Hubble zakon, znači bukvalno izostavljena je u prevodu. Šta više, ispostavio se da to izgleda uradio sam Lemaître zbog toga što nije hteo da se suprotstavi Hubble-u i ovaj i na neki način on znači izveo celo izvođenje, ali samu formulu zapravo nije izveo.
I naravno da ne zaboravimo Henriette von Leavitt, jer upravo taj sjaj, odnosno preciznije odnos sjaja i udaljenosti koji je moguće pouzdano procenjivati, odnosno osloniti se na konstantan odnos samo kod jednog tipa zvezda, kod cefeinih promenljivih, upravo je njeno delo to otkriće.
Jeste, jeste. Dobro, to je sad već malo nešto kasnije, ali u principu to je dodatno poboljšalo, pošto je preciznost značajno povećana time što smo znali apsolutno na osnovu perioda i sjaja određeno gde se zapravo ti objekti nalazi.
I evo sada, nepun vek kasnije, posmatramo već veoma preciznim instrumentima, a i teorijskim oruđima, analiziramo središta galaksija. Šta znamo o središtu tipične galaksije ili o središtu možda naše galaksije?
Pa, u principu možda najviše znamo o središtu naše galaksije, pošto imamo, ipak nam je to najbliži objekat takve vrste, znači masa je 10 na 6 je masa Sunca i to jako dobro znamo, baš zbog toga što su mapirali jedan dobar broj 30-ak i nešto zvezda koje zapravo orbitiraju oko samog centra. Te putanje su vrlo precizno mapirane do sada i čak ima tri zvezde koje su čak i obrnule nekoliko elipse. To je ne nekoliko, jedna je napravila jednu, više od jedne. Stvari, najkraće periode je nešto 11, nešto godina, prva sledeća je 15, nešto, a onda si, i postoje još nekoliko koje su oko 30 godina, ove ostale su malo duže periode, ali već kad imamo tako puno tih orbita koje se mapiraju, praktično sve one moraju da zadovoljavaju jednu te istu centralnu masu. I onda smo zato tako precizno i odredili na osnovu tih putanja, znamo tačno gde se tačno nalazi centralna supermasivna crna rupa i još plus koja je tačno masa.
Aha, centralna supermasivna crna rupa, izgovorili smo to. Dakle, sad moramo da otkrijemo onim slušalcima koji to možda nisu pročitali, čuli negde, neki članak o tome našli. Dakle, u središtu naše galaksije zaista jeste velika crna rupa.
Jeste velika crna rupa. Ili da ne kažem, veoma masivni objekat.
To znamo pouzdano upravo na osnovu toga što možemo da odredimo masu.
Tačno. Znači, odredimo i masu i mesto na kome se nalazi zapravo samo rastojanje tih... Znači, pošto vidimo orbite, mi znamo da je to u centru svih tih orbita. Prosto, to jest u žiži, jednoj od žiža tih svih orbita zapravo. I sve one zapravo orbitiraju oko te iste žiže. I samim tim lociranje veličine je vrlo precizno. I znači, na osnovu tih perioda i na osnovu ostalih parametara koje tu vidimo, znači inklinacija i ne znam, praktično možemo da demapiramo sve ostale objekte, njihove mase, tip i tako dalje, iako ih ne vidimo. Znači vidimo ih kao jednu vrlo ružnu, razmrljanu tačku. Nije baš ni tačku, ali nešto.
Praktično tu nam teorija kroz matematičke obrasce i modele i posmatranje u raznim drugim opsezima.
Keplerovi zakoni jeste.
Vidljivi svetlosti dosta pomažu da vidimo i ono što očima u uskom smislu te reči i ne možemo.
To je zapravo radio i infracrveno područje i relativno su skora ta posmatranja. Nije to toliko ni davno kako su to počeli da posmatraju i već imamo te rezultate kakve jesu.
E sad, naravno, pitanje koje će većini ljudi, verovatno, pa moram priznati i meni, prvo doći na um je otkud crna rupa u središtu naše galaksije i da li je to očekivano po nekom širem principu, pretpostavljeno nije slučajno tu.
Pa, mislim, možemo napraviti analogiju sa bilo kakvim zvezdanim sistemom. U principu, obično se i dešava tako da mi zapravo vidimo da se zvezde rađaju od prosto sažimanja nekakvog gasa i onda u samim centrima nastaju zvezde, a ostalo planete su negde okolo i one orbitiraju oko samog najmasivnijeg dela, koji je u ovom slučaju zvezda, a u ovom slučaju centar galaksije, odnosno neka masivna crna rupa. Prosto posle izvesne mase ne postoji nikakva sila koja može sprečiti kolaps tog objekta i kada se postigne tako velika gustina i masa, prosto vi ćete imati to da ništa sa tog objekta ne može izaći, uključujući ni svetlost. Pa to zato zovemo crnom rupom. Znači, to nije nekakva rupa, nego je prosto objekat vrlo velike mase.
I naravno, sledeće pitanje logično je da li svaka galaksija ima crnu rupu u svom središtu?
Pa to je dobro pitanje. Postoje situacije u kojima crna rupa može biti izbačena iz središta. Jer u slučaju sudara raznih galaksija ili u slučaju prosto da se desi da postoji više od dve crne rupe u samom centru, može se desiti efekat izbacivanja. Tako da sama galaksija može ostati bez nekog centra.
Obično se to predstavlja u popularnim emisijama kao kada igramo kvikera, pa ne pogodimo rupu, nego skoro pogodimo rupu i onda kviker
izleti,
zaokrene oko rupa i odleti tamo gde verovatno nismo hteli.
Da, to je dobra predstava, otprilike da vizualizacija šta može da se desi.
Praktično gravitacija u tom slučaju kao u nekom kovitlacu izbaci taj masivan objekat nekom novom putanjem.
Jeste, jeste.
Naravno, sad postavlja se pitanje i kada i kako nastaju crne rupe u središtu galaksije, ako su one tipična pojava, da li su one stare koliko i galaksije, da li su možda deo strukture od početka ili nastaju u nekom trenutku?
Pa to je sad dobro pitanje, s obzirom da po nekim teorijama bi to trebalo da su prosto u centrima svih tih galaksija zapravo početne crne rupe od kojih je sve krenulo, a opet imamo drugu situaciju u kojima se pretpostavljaju modeli koji kažu da su prosto se formirale prvo zvezde, pa onda su one akretovale u centralni deo i stvorile...
Gutale su druge zvezde.
Gutale zvezde i postale, jeste.
Materiju koja im je došla pod ruku, međuzvezdani gas.
Jeste, jeste.
Šta god su stigle.
Da, i postale su crne rupe, onda su postale jednostavno jele i sve ostalo i postale sve veće i veće. Međutim, ono što je problematično u celoj priči jeste da praktično na najdeljim crvenim pomacima koje mi vidimo, mi zapravo vidimo jako, jako masivne crne rupe, što je do nekle i selekcioni efekat, jer zapravo one najviše i svetle. Sad, nije baš jasno kako
naravno,
to...
Naravno, sad moramo da objasnim kako to crna rupa svetli, ako je jeste crna i ako svetlost odatle ne može da umakne.
Jeste, jeste, to je sad dodatni problem. U stvari, mi znamo da su te crne rupe baš na osnovu toga što je to izuzetno sjajan objekat. Jer zapravo šta svetli, ne svetli sama crna rupa, ali svetli njena okolina. Jer je zapravo materija se survava u tu crnu rupu putem mehanizma akricije, odnosno prosto taj gas spiralno upada na tu crnu rupu i prilikom toga razvijaju jako velike brzine i jako velike energije. To je zapravo na neki način i proces koji je zapravo najefektniji od svih procesa koje mi znamo u prirodi za transformaciju u energiju. Znači mnogo puta efikasnost tog procesa je mnogo puta veća nego bilo kog drugog. Znači, nefuzija na zvezdama je nešto dosta slabija, a mi znamo da to opet jako efikasnije, mnogo efikasnije nego ono što mi koristimo za, ne znam, pretvaranje energije,
ako nastavimo, jeste. Neko može da se uplaši da će naučnici predložiti da napravimo jednu malu crnu rupu umjesto fuzionog reaktora.
Jeste, okay,
koji također još nismo naučili da napravimo da bude komercijalno isplativ.
Da. Ali ok, dobro, pazi, to jesu neke slične ovi stvari zapravo. Ali ovi, dobro, sad igrom slučaja, znači ovo su zbog to iz tog razloga najsjajniji objekti u kosmosu. I baš zato što su najsjajniji mi ih i zato i vidimo na tako velikim rastojanjima, to je zapravo nešto najdalje što mi možemo videti. Ako zanemarimo pozadinsko zračenje koje je zapravo iz samog trenutka, koliko 380.000 godina nakon Big Benga, pa je to sad nešto što mi vidimo kao šum, pozadinski šum, ali sve ovo ostalo što vidimo je zapravo najsjajnije što možemo da vidimo jesu stvari te centri tih galaksija koji svetle tako izuzetno jako. I to baš iz tog razloga što je u pitanju akrecije taj mehanizam koji je mnogo efikasniji nego sve ostalo što mi znamo.
I da objasnimo šta znači pojam akrecije, to je u stvari kada crna rupa usisava materiju koja je u blizini.
Jeste, znači ta prosto spiralno se materija survava na crnu rupu i toliko se ubrza da ona počinje da svetli izuzetno jako i to mi onda prosto vidimo iz vrlo, vrlo, vrlo malog prostora. Da ne kažem, znači ti akrecioni diskovi oko tih crnih rupa su veličine našeg sunčevog sistema, recimo.
Mislim da nećemo izbeći onaj stereotip kako se to najlakše objašnjava, zato što je i najslikovitiji, a to je da u stvari taj akrecioni disk podsjeća na onu vodu koja kruži oko odvoda u kadi.
Jeste, jeste, samo što svetli.
I naravno samo što nije, kruženje je u pune tri dimenzije, a ne u dve plus jednoj koja je samo
ali je vrlo, vodeni svoj. Vrlo spljošteno. Znači, opet mi posmatramo jedan vrlo tanak sloj, da ne kažem tanak, uslovno rečeno. Dakle, praktično posmatramo jednu ravan, jer se nekako akrecija dešava unutar te ravni. Iako je zapravo sam centar galaksije...
Iako materija može da pristigne iz svih pravaca.
Bilo kojeg pravaca, jeste. I to je zapravo sad jedan vrlo zanimljiv efekat koji je ovako jako čudan za objasniti, ali prosto se tako dešava.
Naravno, sada smo odgovorili delimično i na pitanje koje sam htio da postavim, a to je kakva je razlika ili koji je odnos između tih supermasivnih crnih rupa u središtima galaksije i onih o kojima češće čitamo, crnih rupa koje su krajnja etapa razvoja ili životnog puta masivnih zvezda. Pretpostavljamo onda da ipak one imaju odnos, odnosno da su i ove velike počele kao crne rupe zvezdane mase ili ne?
Pa sad, to je dobro pitanje. Kažem, po nekim teorijama su one nastale kao primordijalne, znači u nekom trenutku nastanka kosmosa odmah su se sformirale kao crne rupe, a po drugima je zapravo su se formirale tako što su prvo nastale zvezde, pa su zapravo zvezde evoluirale u masivnije dok nisu postale crne rupe i tako dalje.
Očigledno imamo još mnogo misterija koje su povezane sa.
Jeste, ali dobro, to je sad već deo koji mi praktično možemo samo da filozofiramo, jer taj deo ne možemo da vidimo. I to se konkretno zavisi od modeliranja. Dakle, sad postoje razni modeli, kako se uzmu, ja se konkretno ne bavim time, ali ono što mogu da vidim jeste da svako može da zapravo uradi simulaciju nastanka, ne svako, ali mislim, oni koji se bave time mogu da urade simulaciju nastanka univerzuma i da zapravo porede svoje simulacije sa onim što mi danas vidimo. I to je na neki način ono što nama daje mogućnost da mi proučavamo šta se zapravo desilo na početku.
To je zaista veoma, veoma dobar prozor u neka fundamentalna pitanja kojima ćemo se baviti za nekoliko minuta u drugom delu emisije.
Don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know you can never go back? I gotta take it on me.
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o aktivnim galaktičkim jezgrima. Naš sagovornik je dr. Edi Bon s Astronomske observatorije Beograd, a mi smo došli do trenutka u razgovoru kada smo završili uvod o ovim fascinantnim prirodnim pojavama, pa je red da vas upitam o vašim vlastitim istraživanjima i oblašću kojom se konkretnije bavite u okviru ove šire oblasti.
Pa, mislim, ja se baš bavim proučavanjem tih akrecionih diskova i to jest na načinom na koji oni svetle zapravo i samom tom okolinom oko supermasivnih crnih rupa, pa čak na kraju krajeva i promenjivošću. Pa onda to je taj deo koji zapravo sada je postao vrlo zanimljiv, da kada posmatramo to nešto kroz vreme, onda možemo da vidimo da zapravo te skale promenjivosti zapravo nisu slučajne, već da mogu da se povežu i sa mogućnošću postojanja dvojnih supermasivnih crnih rupa, čak i višestrukih, a znači ne sad samo i crnih rupa, već da možemo vidjeti i orbitirajuće objekte oko samih tih crnih, supermasivnih crnih rupa. Dakle, u slučaju naše galaksije mi to možemo konkretno i da vidimo, ali u slučaju tih udaljenih galaksija mi to ne možemo vidjeti, već to posmatramo kroz zapravo izučavanje njihovih njihove promenjivosti sjaja sa vremenom. To mi to zovemo kriva sjaja. I sad, proučavanjem tih krivih sjaja, mi zapravo možemo vidjeti šta se dešava, koje su vremenske skale promenjivosti, i onda upoređivanjem sa spektrima koje mi posmatramo sa tih objekata i oblicima emisionih linija, zapravo možemo dobiti mnogo konkretniju sliku šta je tu sad.
E sad, da bismo tu mnogo konkretniju sliku uspeli i da verno predočimo, moramo ipak kratko da objasnimo spektar i emisionu liniju.
E pa ovako. Dakle, mi kada posmatramo neko zračenje uopšteno. Ono može biti na različitim talasnim dužinama, odnosno različitim frekvencijama. Celokupan spektar zapravo ide od radio preko infracrvenog, pa ultraljubičastog, pa ne kažem tamo do X, pa i gama, i sad još imamo još moćnije, ove, što kažu teraelektron volt i tako dalje, tih energija. I zapravo taj celokupan spektar mi možemo posmatrati i iz kosmosa. Doduše, nešto smo malo ograničeni atmosferom, pa neke stvari moramo posmatrati iz kosmosa, jer zapravo ne možemo vidjeti sve. E sad, igrom slučaja, mi imamo već jako dobar set tih teleskopa, pa mnogi od njih posmatraju različitim delovima spektra i mi zapravo možemo zapravo sklopiti celokupnu sliku, spektralnu sliku jednog objekta, na primjer. Sad, ta raspodela spektra tog dolaznog zračenja, da ne kažem, to se kaže flux, ali dobro, znači sad to što mi dobijamo kao...
To što primamo od tog objekta koji posmatramo.
Da, u različitim frekvencijama mi možemo predstaviti to na prosto da nekom dijagramu gdje će nam donja x ose zapravo biti ta frekvencija, a na y ose ćemo staviti koliko smo toga dobili na toj frekvenciji. I zapravo time dobijamo nešto što se zove raspodela spektra, odnosno u prevodu na srpski, to je sad malo komplikovano, spectral energy distribution bi se rekao na engleskom.
To je raspodela, znači, energije po frekvencijama. Koliko se isijava na kojoj frekvenciji.
I onda zapravo mi onda možemo vidjeti šta dobijemo u kom području i onda na neki način to možemo studirati. E sad, pored toga što vidimo, možemo dobijeti i određene emisione linije koje su na određenim frekvencijama. Mi sad tačno znamo za određene linije da će se tačno pojaviti, znači, na primjer, prelazi unutar vodonika, koji su, znači, vodonik je najčešći u svemiru, pa ćemo njega zapravo najviše dobiti, ali tačno emisione linije će tačno biti na određenim frekvencijama. Međutim, pošto sam gas tamo nije stacionaran, nego se kreće, pogotovo u okviru oko crne rupe su te brzine jako velike, onda su te linije jako proširene i oblici tih linije zapravo nisu baš neki prosti, već su vrlo složeni. I na osnovu promenljivosti i na osnovu složenosti tih linija mi možemo zapravo na neki način modelirati kakav je izvor mogao da proizvede takve oblike.
Dakle, vrlo važno, sve to što smo sada opisali, tu složenost, još posmatramo i kroz vreme i uočavamo neku periodičnost, neko pravilno menjanje.
Pa sad, to je onaj deo koji jeste, sve te galaksije mi posmatramo kroz vreme unazad. Znači, što je ta galaksija dalja, mi je zapravo posmatramo kroz istoriju prosto unazad vremenski, mnogo godina unazad. I sad, znači sad ne samo taj deo, na primjer, ta promenljivost koju mi dobijamo, moramo da skaliramo na to rastojanje, jer je tadašnji svemir bio manji. Da ne kažem, i potrebno je bilo vreme da dođe do nas. Zapravo mi moramo da pretvorimo tu vremensku skalu u vremensku skalu te galaksije u tom trenutku za koje smo ju posmatrali. Sad to je malo složenija varijanta, ali realno sve te stvari se mogu svesti na prosto jednostavne, ne znam kako bih to definisao, ništa nije jednostavno stvari.
Ali se može ipak predstaviti slikovito.
Može se predstaviti, jeste.
Naravno. Pa dobro, možda da pričamo sada o tome šta nam takvi podaci sve mogu reći o vas i oni u kojoj živimo.
Jeste, upravo to, sad izučavanjem tih objekata mi možemo da vidimo da li su oni zapravo sa jednom crnom rupom, sa dve ili više ili tako dalje, ili su oni neki objekti koji imaju nekakav jet, mlaz materije koji izbacuje, ili u pitanju akrecioni disk koji se tu veličinu akrecionog diska, čak i da procenimo masu crne rupe, što je vrlo zanimljivo, kao i to kako izgleda, kako mi očekujemo da je ta masa raspoređena oko same crne rupe. I ove, sve te stvari nama na neki način omogućavaju da mi saznamo više o tim objektima i da saznamo zapravo evoluciju tih objekata, što je opet vrlo zanimljiva stvar, jer oni, jer se ispostavlja zapravo da ta aktivna faza nije beskonačno duga, već je jednostavno ograničena.
Da li to ima dodirnih tačaka sa evolucijom ostatka galaksije, uključujući i ono gde su zvezde koje imaju planete koje su potencijalno nastanjive, odnosno sa preduslovima za život?
Aha, e sad, to je sad vrlo zanimljivo pitanje. To mislim da do toga još ćemo teško doći, ali ono što je kod ovih objekata zanimljivo jeste da su obično vezani za nekakve sudare galaksija i da su na neki način to neki trigger, to jest neki početak koji zove posle toga neki poremećaj koji može da napravi da ili ta galaksija postane aktivna ili najverovatnije dovede do sudara dve crne rupe, pa onda one izazivaju neku aktivnost. A sad, što se tiče samog života, ja čisto sumnjam da će u tim slučajima da preživi nekakav život, jer se zračenje značajno pojača i to dovodi čak i do, da ne kažem, sad, mislim, celokupne te galaksije bivaju praktično rasturene pa ponovo formirane. E sad, šta se dešava sa tim zvezdama u tom slučaju i sa planetama koje možda bivaju čak i na neki način otrgnute ili tako da je to već...
Ja sam negde pročitao da tu postoji jedna ambivalencija, jedna dvojaka uloga, da takvi veliki kosmički poremećaji kao što je sudar galaksija mogu naravno da zatru život na mnogim planetama ako već postoji ili da zatru uslove,
recimo,
da bi mogao da nastane, ali da sa druge strane indirektno mogu i da pospeše život negde drugde. Baš time što dolazi do, ako smem tako da kažem, opet slikovito, do velikog komešanja, mislim da je tehnički termin, perturbacija sistema.
Da, ali onda u tom slučaju opet posmatramo neke mnogo veće vremenske skale, pošto je formiranje života, znamo i sami da je potrebno mnogo vremena i da uopšte nije tako jednostavno, mi ne znamo baš šta je sve potrebno da bi taj život na kraju krajeva ipak preživeo.
I naravno, kako gledamo sve dalje u prošlost, odnosno sve dalje u prostor, donekle se menja i populacija objekata koje možemo da detektujemo i slika koju vidimo.
Da.
Šta možemo da kažemo za one najdalje ili najsjajnije objekte ili najkrupnije koje možemo da sadašnjim teleskopima posmatramo?
Mislite najmasivnije. Pa u principu, ono što mi, u stvari, mi, kažem, na neki način imamo tu selekcioni efekat da vidimo samo najkrupnije, to jest najmasivnije, jer su nam oni najsjajniji. I onda ono što mi proučavamo zapravo nije život na njima, nego je to više prosto kako se, šta se dešava na tim objektima i na koji način oni funkcionišu. Ono što je zanimljivo, na primjer, te najdalje objekte zapravo možemo čak na neki način i povećati putem gravitacionih sočiva. Sad, to je zanimljiv pojam da zapravo neka galaksija može nama služiti kao teleskop da bismo mi videli neke objekte koji su iza nje na još mnogo, mnogo većim rastojanjima. Jer zapravo sama svetlost se savija oko same galaksije, pošto galaksija se ponašala tako kao masivan objekat i ona će saviti svetlost oko nje i samim tim će se ponašati na neki način kao da pojačava svetlost koja dolazi iz tih daljih sa tih daljih rastojanja. I ono što mi vrlo zanimljivo već možemo da imamo, postoje izvesan, ne kažem, broj objekata preko 100 već koje možemo da proučavamo čak kao takve, znači oni se zovu zapravo lensed systems, znači kako bih rekao, gledamo ih kroz očivo na taj način neki i onda čak i njihovu promenljivost, skale promenljivosti na mnogo većim rastojanjima nego što mi zapravo možemo, što bi se mi njih zapravo ne bismo ni videli da ih ne posmatramo na taj način.
Praktično, zahvaljujući tim prirodnim velikim sočivima,
da,
većim od najvećeg našeg teleskopa, pa verovatno i od našeg sunčevog sistema u kome su svi naši teleskopi, ti moćni teleskopski efekti zapravo nam produžuju, proširuju vidik.
Da, zapravo to je, znači svaka ta jedna galaksija se ponaša kao veliko jedno sočivo, ali skale zapravo gde se dešava to savijanje svetlosti su mnogo veće od te galaksije. Dakle, vrlo je to zanimljivo i onda mi uspemo, zato uspemo da vidimo zapravo mnogo iza nje.
E sad, naravno, pošto je ovo jedan zanimljiv gravitacioni efekt, zapravo gravitacija stvara Soči u ovom slučaju, onda sam se podsjetio da vas pitam i za takođe poznati aspekt gravitacije koji je na neki način povezan, makar u načinu na koji je detektovan sa dvojnim crnim rupama, a to su gravitacioni talasi.
Jeste, to je zanimljivo. To je, da ne kažem, na neki način veliko otkriće današnjice, jer znači mi sad, pored standardnih načina posmatranja svemira, izučavanja svemira, mi imamo sad novi prozor. Znači, to su pitanje gravitacioni talasi. Znači, mi sad prosto vidimo pomoću novog načina posmatranja možemo da prosto pristupamo i da gledamo te objekte. E sad, naravno, da bi tako nešto moglo da se desi, mi treba da imamo dva vrlo masivna objekta koji se zapravo kreću jedan oko drugog, da ne kažem, oko zajedničkog tačke, zajedničke centra mase. E sad, ako su, svako to kretanje zapravo izaziva pomalo približavanje jedna drugoj i zapravo tačno to približavanje odgovara energiji tih gravitacijnih talasa koji se emituju prilikom poremećaja sredine.
I to veoma, veoma, veoma osetljiv uređaj. Interferometar na Zemlji može da detektuje ako je izolovan od svih drugih utice.
Da. To je najteži deo, stvari, kako izolovati sistem. Da zapravo ne posmatramo ništa što je na Zemlji, ali zato postoji mnogo, nekoliko tih interferometara koji to posmatra. Između ostalog imamo neke koje su vezani za kalibracija, stvari, je tu ključna. Kako ćemo kalibrisati, zašto ćemo se vezati. I sad postoji jedan, na primjer, deo koji je vezan za pulsare, na primjer, za koje se znamo tačno kojom brzinom, s kojim periodom pulsiraju i onda na neki način to možemo koristiti opet kao tačke, referentne tačke, ne bili znali da je prošao gravitacioni talas. E sad, kod supermasivnih crnih rupa te periode su značajno duže nego kod onih lokalnih crnih rupa ili neutronskih zvezda koje bi mogli da izazovu gravitacione talase. I sad, te periode su reda veličine godina i reda veličine čak možda desetina godina. Samim tim, znači, način kalibrisanja tih stvari je u principu jako težak. Trenutno to još uvek nije moguće, ali ono što je zanimljivo jeste da mi identifikujemo na neki način te objekte, da kažemo ovo su potencijalni i da onda na osnovu toga podesimo ono što hoćemo da vidimo i vidimo da li možemo to da vidimo.
Znači, potrebno nam je zapravo da ispratimo taj dugi period ili makar da prilagodimo kalibraciju instrumenta tako dugom periodu, pa da iako ispratimo samo deo perioda, možemo da rekonstruišemo period.
Jeste, ali na primjer, najveći problem jeste to što ako su to periode reda veličine 10 godina, a mi tu znamo prosto znamo koje su mase tih crnih rupa i znamo otprilike kako se prosto možemo preračunati i zaključujemo da su te promenljivosti koje mi možemo da očekujemo tih reda veličine godina. E sad, ono što je najveći problem jeste da su kvazeri, odnosno te aktivne galaksije, relativno mladi što se tiče vremena izučavanja. Jer zapravo pre nekih 50 godina su identifikovani kvazari, a aktivne galaksije nešto malo ranije.
E sad moramo da objasnimo i pojam kvazara koji jeste vrlo poznat i često se čuje, ali koji je tačno njegov precizan odnos sa ovim o čemu smo govorili. Kvazarini su zapravo te aktivne galaksije o kojima govorimo.
To su kao praktično podgrupa aktivnih galaksija, ali u principu najsjajnija. Znači, na neki način to je univerzalno rečeno, možemo ih svrstati da su aktivne galaksije zapravo kvazari. ono što se razlikuje u odnosu na ono, kad kažemo, aktivna galaksija, jeste da objekti kod kojih mi vidimo da su aktivni, a vidimo da su galaksije, su prosto nazvane aktivne galaksije, onda su to bile bliže galaksije, pa smo mogli da ih vidimo, znači spiralnog tipa, ne znam ja. Međutim, kod nekih mi ne vidimo strukturu, vidi se kao tačkasti objekat, pa zbog toga mi zovemo to quasi-stellar object, odnosno Kobayagi zvezda. E sad, samim tim što ne znamo šta je, onda su prosto tako nazvani, ali vremenom su nama teleskopi postali sve bolji i bolji, tako da mi neke objekte od tih koje smo nekada smatrali kvazarima praktično možemo sad identifikovati kao galaksije, čak i vidimo njihovu strukturu. I na neki način sad taj naziv je prosto, ne kažem, eto, mogu bi da se unifikuje kao aktivne galaksije.
Istorijski ostatak, u stvari, ako ih strukturno definišemo, to su aktivne galaksije, ali ako posmatramo samo na nivou pojave, ta pojava istorijski ima naziv kvazar i teško ga se odričemo.
Jeste. I ono što je sad zanimljivo tu jeste da promenljivost tih kvazara, da bi mi mogli da vidimo te periode koje su nama od interesa, da bi, ako tražimo dvojne crne rupe ili tako nešto, je, pošto to rede veličine desete godina, mi celokupno posmatrački period, kako znamo za kvazare, jer, znači, manje od 50 godina. Mi praktično ne možemo da imamo, a da ne kažem, naša mogućnost posmatranja je sve bolje sa vremenom, ili tako, tako da ona stara posmatranja nisu baš niti česta, niti primenljiva. Tako da od svih tih krivih sjaja koje mi možemo da imamo, teško da možemo da izvučemo periodičnost toliko dobro da bismo zapravo potpunosti potvrdili da je to periodično. Ima nekih ekstremnih slučajeva gde su zapravo u pitanju aktivne galaksije koje su prvenstveno smatrane da su promenjive zvezde. Tako da ima, za neke od njih imamo preko 100 godina posmatranja. I takve su nama zapravo najviše od koristi iz tog razloga što na njima baš uočavamo periodičnost.
Šta bi rekli astronomi koji su uredno beležili promene sjaja nečega zašto su mislili da je zvezda, kada bi saznali danas 100 godina kasnije da je u stvari to cela galaksija što su gledali?
Da, to je vrlo zanimljivo. Mislim, a da ne kažem da neke od tih koje su, znači, prvo su identikovane, na primjer, tamo negde 40. godine, 50. godine, da su kao aktivne galaksije, pa su ih već znali da su u pitanju galaksije, dok neke uopšte nisu saznali. Znači, tek kasnije, tamo 60. godine, na primjer, nešto se zove blazar, je sad vrlo zanimljivo. To je, da ne kažem, kvazar sa nekim specifičnim karakteristikama, u svakom slučaju veoma variabilan, veoma promenljiv. Takvi objekti su nekada davno smatrani kao zvezde i upravo je vremenom su zapravo ljudi skapirali da su u pitanju kvazari, a ne da su zvezde.
Nije li to i najbolja opomena da se uvek mora pomišljati na nešto što je mimo očiglednog?
Da.
U nauci naročito, ali u životu takođe.
Jeste.
Zaista fascinantno, i ja bih sada možda kao neko rezimirajuće poslednje pitanje još samo zamolio za komentar u kojoj meri se bližimo eri kada ćemo zaista moći da integrišemo sve ono što nam svetlost u širen smislu, dakle spektar elektromagnetnih talasa, može doneti kao informaciju, sa informacijama koje donose druge vrste prirodnih pojava. Evo, čuli smo gravitacioni talas i u neutrinima, danas nismo stigli da pričamo. Dakle, da li se bližimo nekoj, na vrh jezika mi je holističkoj, ali da ne shvatimo tu reč pogrešno ovde, nekoj sveobuhvatnoj astronomiji koja može isti objekat da sagleda ne samo kroz svetlost koja nam stiže odatle, čak i ako je ta svetlost nije u opsegu vidljive svetlosti, nego bilo gde u elektromagnetnom opsegu, nego da to integrišemo sa informacijama o gravitacionim talasima i o drugim vrstama interakcija sa tim sistemom.
Ono što mi u svakom slučaju moramo imati u vidu, a da je fizika svuda ista. Dakle, bez obzira koji tip objekata posmatrali, nama će fizika mora biti ista. Prosto je takva. E sad, da li su u pitanju manji ili veći objekti, samo će skale biti različite ili će neki efekti biti značajniji, drugi ne. Ali prosto fiziku koju posmatramo će praktično svuda biti ista. To je nama na neki način olakšavajući moment, pošto znamo da sve možemo svesti na istu fiziku. Tad, ako posmatramo neke objekte koji su manji, to jest manje masivni, ili više masivni, to će nam praviti na neki način razliku samo u tome što će skala promenjivosti biti različita ili što će neki efekti biti, neki delovi spektra biti ovakvi ili onakvi. U principu ono što proizvodi sve te stvari, mi ćemo znati da su u pitanju slične pojave. I ako su u pitanju dvojni sistemi, naravno ćemo očekivati gravitacione talase. Šta više, po nekim novim simulacijama, čak i impluzija jedne zvezde može dovesti do gravitacijnih talasa. E sad, to je zanimljivo da prikom impluzije zvezde, u slučaju da zvezda ima moment rotacije, što je ključno, zapravo dešava se da se stvore dva spiralna talasa i da svaki od njih formira po jednu crnu rupu. E, sad, naravno, mi ono kad učimo impluziju zvezde u prilikom supernove, mi praktično učimo kao da ona zapravo pada unutar sebe i zapravo se pretvara u jednu zgusnutu masu. I prilikom toga se dešava udarni talas koji zapravo rastura zvezdu. Ali, kada se ubaci moment rotacije, samim tim zapravo ona ne kreće da pada unutar sebe, neko kreće da pada spiralnim putanjama. E, to sad formira dva ili više jezgra.
A spiralno se kreće padajući samo u sebe.
Samo u sebe, vrlo zanimljivo.
Zvuči zaista poetično, a može se egzaktnim jednačinama predstaviti.
Te jednačine nisu baš toliko egzaktne. Da su toliko egzaktne, vjerojatno bi mnogo bilo jednostavnije. Međutim, baš iz tog razloga što mi u astrofizici stvari su toliko komplikovane da mi kada posmatramo jednu pojavu, obično izvedemo jednačinu i kažemo, e sad zanemarujemo sve ovo ostalo, a radit ćemo samo ovo. I jedna od takvih stvari je i, mislim, sa gravitacijom. Mislim, gravitacija je vrlo jednostavna kada se uzmu dva objekta. Ali čim uzmemo tri objekte, već stvari postaju jako komplikovane i zapravo nerešive.
Naravno, i u klasičnoj, u prvim aplikacijama klasične njutonske fizike na vasijonska tela, uvek je bio problem kada se pojavi i treće telo.
Da, upravo to. Prosto su nerešive, to je problem tri tela, nerešive su jednačine.
Po tom pitanju i nauka koja je odmakla toliko krupnim koracima, od onda još uvek taj isti problem na isti način doživljava.
Jeste. Zapravo mi u svakoj toj varijanti zapravo uzemo i zanemarujemo jednu stvar na konto druge, ali onda kompenzujemo to nečim drugim.
Što znači da možemo završiti emisiju i time da mnogo toga jesmo otkrili, ali još mnogo toga nam ostaje tek da saznamo ili da razumemo.
Apsolutno.
Hvala što ste bili naš sagovornik. Ovo je zaista bila fascinantna priča o kosmosu.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, naš gost bio je dr. Edi Bon sa Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o aktivnim galaktičkim jezgrima. Ovim ujedno završavamo današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.